Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til den her særlige vinterferieudgave af Cordua og Steno. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno, og vi står faktisk lige nu her foran Christiansborg, hvor vi har tænkt os at gå ind og snakke noget om et topaktuelt emne, nemlig partihopperi. Et fænomen, som vi har kendt i mange, mange år.
Men nu er blevet tiltagende i styrke.
Man må sige, antallet af politikere, der deltager i partihopperi, har været stærkt stigende. Men jeg mener stadig, for man kan erindre sig, hvad et partihop er, så er der jo flere dimensioner af det, hvor man siger, at Karen Jespersen, den tidligere VS'er, der er hoppet fra VS mellem mellemlanding i Socialdemokratiet og endte med at blive minister i en venstreregering, stadigvæk har Danmarks rekorden i politisk træspring.
Og så har vi så også som et helt aktuelt eksempel, nemlig Ole Sohn, som jo startede som kommunist i DKP, så blev han enhedslistemand, og så var han SF'er i rigtig mange år, og så til aller sidst pludselig er blevet socialdemokrat.
Og vi afslører jo altså selvfølgelig, at dette er et båndet program. Så når dette udsendes, der kan der være byttet om på mange ting. Men noget af det, som partihopperiet jo faktisk har medført, det er, at Socialdemokraterne nu mandatmæssigt er lige så store som Venstre.
Men til at snakke om partihopperi, det skal vi gøre med Peter Skorup fra Dansk Folkeparti, som jo i sin tid har taget en rejse fra Fremskridtspartiet til Dansk Folkeparti.
Dog
som
uden at sidde i parlamentet.
Det er sandt. Og så Simon Emil Ammitzbøll, som jo oprindeligt var radikal, men nu er fremtrædende i Liberal Alliance. Peter Skorup, du er en af dem, der kritiserer, at der sker partihopperi, altså at folketingsmedlemmer hopper fra det ene parti til det andet. Det har vi jo set mange eksempler på her på det sidste. Hvorfor mener du det, og hvad vil du løse det problem, som du åbenbart har set, der er?
Altså, jeg har en mening om det. Jeg har ikke nødvendigvis en løsning på det.
Skal man ikke have det?
Det kan du sige, men nu blev jeg spurgt, hvad jeg mente på den dag, og så sagde jeg, hvad jeg mente. Men en løsning tror jeg ikke kan praktiseres på det problem. Det er op til en selv, det er op til partierne. Men
det kræver en grundlovsændring, ikke?
Altså, lige præcis.
Og det ligger jo nok ikke lige for døren.
Så det er op til noget mere selvjustit, som jeg har bare sagt, når jeg bliver spurgt, er det godt med de her partihopperier, så tænker jeg lidt. Det er jo ikke særlig godt, fordi vi har en situation, hvor borgerne i større grad, kan vi se, at målingerne har mistillid til politikerne. Og vi er jo helt nede som politikere på niveau med journalister i tillid, og det niveau er ikke særlig højt, åbenbart. Problemet her, ser jeg omkring partihopperi, er jo, at der er nogle vælgere henne at stemme på en bestemt politiker, en bestemt parti. Så oplever de så, at den stemme i virkeligheden er spildt, fordi det parti, som vedkommende repræsenterer, er ikke længere det parti, vedkommende repræsenterer, når man hopper til et andet parti.
Simon, det synes jeg er Emil Ammitzbøll, altså du er jo ikke en af de længste partihopper. Jeg tror, Danmarks historiens længste partihopper, det er Karen Jespersen, der tager springet fra Enhedslisten, eller fra VS til Venstre. Den rekord bliver svær at slå. Men du har jo selv prøvet at forlade det radikale Venstre, stifte et nyt parti og gå ind i Liberal Alliance, altså inden for en periode på lidt over et år.
Ja.
Er det bare dejligt?
Det ved jeg ikke, om det var. Det kan jo faktisk også være ret svært at forlade et parti, man har brugt rigtig mange år i. Men jeg synes jo også, man skal være tro mod sig selv og de holdninger, som man både har og er blevet valgt på. Der er mange forskellige former for partiskift. Og jeg synes også, vi skal huske på, at de fleste folketingspartier havde jo slet ikke været her, hvis ikke man havde tilladt partiskift. Dansk Folkeparti blev stiftet af fire partiskifter fra Fremskridtspartiet. Liberal Alliance også var partiskifter fra de radikale og konservative. SF var en kommunist. Enhedslisten også rødder i VS, der så skiftede fra SF, og sådan kan man blive ved.
Der er noget andet i at stifte et nyt parti. Altså, Peter Skorup var også medlem af Fremskridtspartiet, men dog ikke på det tidspunkt valgt for Fremskridtspartiet. Der er jo forskel på, om man er valgt og sidder på et mandat, eller man er med til at stifte et nyt parti. Altså,
det er jeg fuldstændig enig med dig i, og det er vælgerne for så vidt også. Jeg tror faktisk, at jeg er det eneste eksempel i nyere tid, der har skiftet til et i forvejen etableret parti og er blevet genvalgt. Så vælgerne siger faktisk ofte, når man skifter til et forvejen etableret parti, det bryder de sig sgu ikke rigtig om, så stemmer de folk ud. Men det kan altså gøre.
Peter Skorp, nu er jeg jo så gammel, så jeg kan huske, at dengang at du startede som politiker, det var jo som DF-politiker, du har også været fremtidspolitiker og siddet i Aarhus Byråd, så vidt jeg kan huske.
Nej,
det er også lige meget. Men du har i hvert fald siddet i Københavns Borgerorganisation, som Dansk Folkeparti. Der kan jeg huske, at I fik en overløber fra de konservative, der hed Louise Fredrup. Var det ikke, mens du var leder af Dansk Folkeparti i København? Men det var helt fint, eller hvad?
Nej, jeg siger ikke nødvendigvis, at det var godt, eller det skal vi gøre mere af. Jeg siger bare, med den inflation, vi har set igennem de seneste år, hvor det jo faktisk er næsten ligesom det var i Københavns Borgerorganisation, og måske det stadigvæk er med så mange partiskift og løsgænger, og det virvler rundt, så har vi også begyndt at opleve det i Folketinget, at der i stigende grad er kommet partihopper og løsgængere og lignende. Der hvor jeg så ser problemet, det er, at der er blevet så meget af det. At det er blevet så overdøvende for folk at se på. Og der er så enig med Simon Emil Amitsbøl i, at det med, at der bliver stiftet et nyt parti, det er lidt, kan godt være en lidt anden situation. Vi er jo selv med til det, hvor Fremskridspartiet blev delt i to, og hvor folk jo ikke på forhånd havde stemme på Dansk Folkeparti. Det siger, eller de fire folketingsmedlemmer, der var, repræsenterede ikke lige pludselig nogen, som man kunne have stemt på, hvis det var det, man ville. Så der ser jeg, der tror jeg, at der er en større overbærenhed fra borgernes side i forhold til det.
Men jeg vil sige, altså, det er jo sjældent, at du er enig med Enhedslisten, ikke? Men altså, Enhedslisten har jo for eksempel et princip om, at lige meget, hvor meget man banker på deres døre, så kan man altså ikke blive lukket ind. Var det noget, I kunne tage op i Dansk Folkeparti og sige, I vil ikke have nogen?
Jeg tror,
du har da altså heller ikke været nogen, der har banket siden Louise Frevert, vel?
Altså, nej, det ved du ikke noget om.
Nå, okay, nej. Det ved
nej,
du noget
men,
om.
Men virkeligheden er nok, at det kan lyde meget godt, men det er meget, meget svært at håndhæve i alle situationer. Og derfor tror jeg, at det er svært på forhånd at lave nogle regler på det her område. Men det kan være op til politikere at diskutere det fornuftige i, at man skifter eller ikke skifter. Og det man i hvert fald må sige, hvis man ser på dem, der har skiftet og så stiller op igen for det andet parti eller et helt tredje parti, når der er valg, det er, at det meget ofte går rigtig galt. Fordi vælgerne er så heller ikke så dumme, at de ikke kan se, at der er et problem i, at man først giver sig ud for det ene parti, så er det tredje, så er det fjerde.
Simon Emil Amitsbøl, hvad er jeres politik i Liberal Alliance? Har I sådan en formuleret politik, om I optager eller hvad som helst, der kommer løbende og hvad hos jer?
Det gør vi bestemt ikke. Jeg kan sige, at jeg sidder i vores forretningsudvalg, og det er sådan, at vores forretningsudvalg skal godkende alle, som er folkevalgte og være medlem af Liberal Alliance. Og det er der rigtig mange, især kommunalpolitikere, der gerne vil sådan hen over de seneste par år. Og vi har sagt ja til en del i sidste valgperiode, men vi sagde nej til endnu flere, end vi sagde ja til. Så det er ikke bare sådan, at man kan blive medlem, hvis man har lyst.
Hvad er det så, hvis man søger ind her, så kommer man op til sådan en sindlægsprøve?
Jamen altså, vi undersøger lidt om, hvad folk har gjort og sagt, og vurderer, om det er realistisk, at folk har et liberalt sindelag, kan du da godt kalde det, men altså, om det er liberale folk. Der er faktisk også i sidste valgperiode enkelte SF'ere, der har spurgt, om de måtte skifte direkte fra SF til Liberal Alliance til kommunalbestyrelsen. Og det er så endt med et nej i de tilfælde, fordi vi synes måske, det var lidt svært at se, at de der folk...
Det er set før, kan man sige.
Hvad tænker
det
du?
Det er jo set før, at folk slår over natten har fået
det er ligesom
pludselig
en religiøs åbenbaring.
Og skiftet ud. Sådan.
Men jeg tror, altså man kan sige, fra mit eget vedkommende var det jo også sådan... I hvert fald, jeg forlod det radikale at blive løsgænger, så prøvede jeg at lave et parti selv, og så blev Anders Samuelsen og jeg så enige om, at vi synes, det mindede så meget om hinanden, så det gav ikke rigtig mening at have nogle konkurrerende bevægelser. Men jeg tror, det er vigtigt, at de mennesker, der skal repræsentere vores parti, også vil repræsentere partiet og ikke bare sig selv. Det tror jeg er helt afgørende, og derfor synes jeg, det er fornuftigt, at partiet har den der ret. Og igen, Peter har jo ret i, man skal passe på med at være alt for heldig, fordi selvom Enhedslisten har den der meget lukkede dør, så er vi der flere, der har lagt mærke til, at i Ringsted Byråd i sidste valgperiode, der lykkedes det faktisk en enkelt at snige sig ind og blive godkendt af Enhedslisten til at være Enhedslisten repræsentant. Så det er et princip, der som regel gælder.
Peter Skorp, hvad er proceduren så, når I optager
overløbere fra andre partier, for det gør jo i et eller andet omfang. Skal man også op til en sindelagsprøve, eller laver I lidt den samme vurdering, som du gør i...
Ja, jeg tror egentlig, vi på det område er vi ikke sådan liberalister, og det er så Liberal Alliance nok heller ikke, fordi vi nok vurderer lidt på, hvis en person har været medlem af først SF, så konservativ, så Venstre, og så ender over ved Dansk Folkeparti, så er det godt, hvad vi siger. Det er der lidt for meget partihopperi, så vi ikke optager vedkommende, der ønsker medlemskab. Nu taler jeg ikke specielt om nogen, der er folkevalgte, men jeg taler om nogen, der melder sig ind i Dansk Folkeparti. Altså, det virker lidt nogle gange som om, at der er sådan nogle græshopper, der lige søger hen, hvor vejret og vinden er bedst, og det er vi ikke rigtig med på.
Altså opportunister?
Opportunister og lykkeridder, som selvfølgelig også søger de politiske partier, ligesom man søger andre græsgange rundt omkring.
Så må vi høre, altså kan I, altså I sidder herinde, og I sidder jo stabilt og pænt i jeres partier, og skal ikke nogen steder forløbe. Men der sidder jo så den her, der sidder Uffe Elbæk, og nu har vi så haft, altså SF er voldsomt decimeret sådan noget. Altså når I sidder og kigger ud på salen, og man ser de her partier hopper og skifter, altså er det, kommer de her overhovedet, eller er det ikke bare sådan et sted, hvor man siger, så kan jeg blive fri for at komme til gruppemøderne, i den gruppe, hvor jeg er i total slagsmål, og så er det egentlig bare sådan en slags ventepenge, man sidder på. Man behøver faktisk ikke at lave noget.
Man kan beklæde det.
Medmindre man lige kommer Jesper Petersen, der er så ung, at han sådan set bliver nødt til at gøre noget for at fastholde en politisk karriere.
Jeg tror ikke, der er sådan en facitliste på det der. Det er nok vidt forskelligt. Nogle prøver så at markere sig på ganske få områder, men andre falder helt ud af billedet, og det sidste er nok det, de fleste gør, at de er så fri for nogle af de der forpligtelser, der man skal komme til gruppemøderne og falde ind i den disciplin, der er.
Under VKO-perioden, ikke, der skete der også nogle vilde ting. Pia Christmas Møller, en tidligere formand for de konservative, sidder pludselig som løsbænger, fordi der var et eller andet, og hende og Bent Bentsen var uvenner om. Christian H. Hansen hoppede ud og forsøgte også at lave et nyt parti, og ved ikke, om det eksisterer nu, der hedder Fokus på Dyrevelfærd eller et eller andet. Vi mener, at vi beskæftiger os med det en eller to dage, og ellers er det lige, eller hvad?
Jamen, jeg tror faktisk, det er så bare min private tese, men jeg tror, der er det problem for nogle politikere, eller mange politikere, at man bliver meget beruset af, at man får mange stemmer, når der er et folketingsvalg. Der er mange, der går hen offensivt og sætter kryds ved en, som stiller op til et valg. Og derfor tror man måske lidt, at man kan gå på vandet. Og hvis der så er en lille krise i et parti, så er der nogle af de personer, der siger, jamen, så kan vi også stifte et nyt parti. Eller så kan vi også stifte et nyt parti. Men realiteterne melder sig hurtigt. Og jeg vil gætte på, ude jeg har ikke noget videnskabeligt belæg for det, jeg vil gætte på, at langt de fleste fortryder, at de sagde farvel til det parti, de var med i, eller det gruppesammenhold og disciplin og så videre, man var med i. Og fordi man bliver hurtigt glemt, og man har normalt ingen chance for at blive valgt igen, hvis det er det for et andet parti.
Vi kan lave et lytterspørgsmål. Er der nogen, der kan huske, hvilket parti Per Ørum Jørgensen startede i, så kan de vinde lakridspigen?
Han var så konservativ, og så blev han i masse andre ting bag. Simon Emil Amitsbøl, du er jo sådan, er også fire nok den, der er mest ekspert her. Hvad er det, der gør, at folk de flytter partier? Hvorfor er det lige netop de her år, at der er så meget partihopperi i sammenligning med måske for 10, 15, 20 år?
Jeg tror, der kan være mange individuelle grunde til, hvorfor folk skifter parti, men jeg tror, grunden til, at det netop i de her år er blevet meget mere voldsomt, altså fra, kan du sige, 94 og frem i virkeligheden, der har det været meget mere partiskift, end der har været tidligere. Det tror jeg, fordi partierne generelt er mindre tro imod deres idépolitiske grundlag. Og det vil sige, at partierne i større grad tænker, nu er der lige dong, så mener vi et eller andet bestemt om det, fordi det er lige folkestemning i øjeblikket, og nu er der noget andet, og noget tredje, og noget fjerde. Og til sidst så er et parti ikke særlig meget. Tag SF som eksempel. SF har traditionelt bestået af en rød fløj og en grøn fløj, og så sker der så det i begyndelsen af det her, eller i midten af forrige årti, at der kommer nogle helt andre overtager partiet, som jo i virkeligheden viser sig at være socialdemokrater, som hverken rigtig er rød eller grøn fløj, og så bare kører der ud af ind i regeringsprojektet. Og jeg synes faktisk, at SF'erne er ret, at det er naturligt, at alle dem, der var socialdemokrater, nu bliver socialdemokrater, for det har de sådan set været de sidste 3, 4, 5, 6 år. Så der er ikke nogen grund til at have dem i SF.
Og så er det måske også, hvis man tilføjer noget, den mediesituation, vi har. Altså, det bliver bemærket, hvis der er en, der skifter parti på en helt anden måde. Der er alle mulige tv-diskussioner og radiodiskussioner, vi er med i noget her nu, hvor der er opmærksomhed omkring tingene. Og den opmærksomhed vælger man jo så at ville kunne bruge måske til at stifte et nyt parti, eller gøre opmærksom bare på sin person. Det kan også være med.
Tror I, det er kommet for at blive? Altså, lad os nu skure et par år tilbage, og den borgerlige havde magten, så vi meget partihopperi i den borgerlige blok. Simon Emil Ammitzbøll, uanset sprunget fra den røde blok til den blå blok i virkeligheden på det tidspunkt. Men der var Venstre havde en afskalning, Konservative havde en afskalning, DF havde også en lille smule afskalning, så der var en skete afskalning. Er det fordi, at magten slider, at det i høj grad er det,
som gør? Selvfølgelig slider magten. Altså, der er jo nogen, der sidder og tænker, okay, nu har vi det her politiske projekt, og så kommer man ind i en regering, en koalitionsregering, hvor nogen der mener noget andet, og bagefter skal den regering så have et flertal i Folketingssalen. Og det vil sige, at det bliver kompromis på kompromis på kompromis, og alle de her drømme, man måske har haft om, hvad er det, der skulle ske, når vi overtager, så viser det sig, at det ender i et andet projekt, der filer lige 10% i forhold til den førte politik. Jeg tror, det var Jarl Kordua, der skrev, at set i et OECD-perspektiv, så er Helle Thorning Smith-regeringen nærmest den samme som Lars Løkke Rasmussen-regeringen. Det har jeg nede på min computer, for det synes jeg var utrolig klogt sagt. Eller skrevet.
Hvis jeg har skrevet, så er det meget. Jeg har ikke skrevet, altså, jeg mener, i Danmark har det jo længe været sådan, at valget af statsminister er et spørgsmål om valg af en stræden direktør for en forudlagt ordoliberalistisk, tysk-inspireret økonomisk politik og alt andet, sådan set lige meget. Men jeg vil bare sige, at altså, du udover at være partihopper, så er du også blokspringer.
Ja.
Og det mener jeg, det er dog alligevel en lidt vildere beslutning end andet. Og man kan sige, det der gjorde, at du forlod, hvad skal man så sige, den lyserøde del af rød blok, det var værdipolitikken, eller hvad?
Ja, man kan sige, at det, der gjorde, at jeg forlod det radikale venstre, var jo en kombination af flere ting. Det var blandt andet, at man var for villig til at give køb på sine principper for at få regeringsmagt. For det andet, at man ikke var parat til at arbejde sammen med de borgerlige partier. Du kan læse den kronik, jeg skrev i Berlingske Tidende, der vil det stå. Fordi jeg synes, at man låste sig alt for meget fast til Socialdemokraterne. Og jeg var jo bange for på det tidspunkt, at man ville ende i en regering med partier til venstre for Socialdemokraterne, hvilket jeg stadig mener er et historisk brud med alt, hvad det radikale venstre har stået for.
Det har de jo fået ordnet nu.
Jo, men ja, det synes jeg bare ikke var den set på det perspektiv, var det ikke. Det, som jeg synes er vigtigt, det er sådan noget som den personlige frihed og retssikkerhed og den slags ting. Og jeg synes, at hvis man ser på det radikale venstre i dag, så er de blevet sundhedsfascister i forhold til den personlige frihed. Og i forhold til retssikkerheden, den er de sådan set ikke så optaget. De er mere optaget af at lavere straffe, og det synes jeg ikke er så interessant.
I lytter til Kort og Steno på Radio 24/7. Vi sidder her i Christiansborgs Vandrehal og har en snak med Peter Skov fra Dansk Folkeparti og Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance. Og Peter Skov, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvor meget betyder det her personlige ved, at folk hopper ind ud af partierne? Altså, er der nogen, der sådan bliver opbygget, eller er det altid politik, der er ligesom drivkraften til, at folk hopper, eller kan det være personlige ambitioner? Eller hvor meget betyder det, vurderer du?
Det kan være alle mulige ting med i det spil. Det kan både være personlige ambitioner, det kan også godt være simpelthen politisk uenighed, altså hvor man går fra hinanden. Jeg tror, det er helt forskelligt. Nu med hensyn til SF, der er der ingen tvivl om, og det er jo det vi diskuteres meget i øjeblikket, at i SF har der været en lidt yngre garde, som sammen med Ville Søvndal har prøvet at bygge noget op. Og det er så stille og roligt smuldret nu, sådan at mere eller mindre alle dem, der var fremtrædende personer i det spil, er på vej ud eller er væk.
Ugergarde, det er også Ugersund.
Okay, han er, han er så sammen med Willy måske af undtagelserne i forhold til alder, men det var måske mentorerne, de to, Sohn og Søvndal, og så var resten nogen, der prøvede at skulle lære sig op. Det er så det, og der ligger nok også nogle personlige ambitioner, men havde der nogle personlige ambitioner og nogle partimæssige ambitioner om at komme i regering, og det er jo ligesom over nu. Det lykkedes ikke.
Det er helt over. Men så vil jeg bare sige, det vi i hvert fald, tror jeg godt, vi alle fire kan blive enige om, det her, det er med til at bidrage til en i forvejen rekordstor politikerlede. Og så må jeg sige, jeg har sådan på fornemmelse, jeg har ikke noget dokumentation på det, at hver gang der virkelig er politikerlede, så er det altid en fordel for Dansk Folkeparti. Men for de andre partier, som, altså, det er jo rigtigt, altså Dansk Folkeparti, hvis man skal rose jer for noget, så er de behøver jo aldrig at lyve, fordi lige meget om I er fulde eller i ædru, så mener I det samme. Det er jo mere det, der er problemet med alle de andre.
Aha.
Det vil jeg sige, det er en erfaring, jeg har fra folkemødet, ikke? At der er en vis stamina i, at Dansk Folkeparti mener kl. 4 om natten, mens okay. der er, man kan få mange spændende nuancer ud af alle de andre.
Simon Emil Amitsbøl har tabt mailet her.
Jeg vil sige, at jeg tror, at det er noget med det der med, at man behøver ikke altid at sige noget, vel?
Nej, men det er da klart. Altså, hvis man ser i nogle af ministerierne nu, hvor der i 7 ministerier har været 3 ministre indenover på de her 2 år under den her regering. Og i et yderligere ministerium har der været 4 ministre. Altså, vi ved jo godt, at hvis man er minister, så skal man lige bruge lidt tid på at finde sig til rette. Og det kan folk jo også godt se. Altså, alle de der udskiftninger.
Det skal man jo også, når man får et job i kassen i Læsø, ikke?
Jo. Altså, så det sammen med de her partihopperier, det er ikke noget godt syn. Altså.
Et sidste spørgsmål, så skal vi til at slutte herfra. I gamle dage, det er måske ikke så mange år siden, så sagde man, et parti, det valgte man for livet. Nu sidder vi jo med 2, der har været medlem af i hvert fald mindst 2 partier i deres levetid. Er der stadigvæk noget om snakken, at man skal tænke sig rigtig godt om? Eller er det, jeg synes, et ret ligegyldigt?
Det synes jeg, Jarl Korto, jeg skal svare på. Du har jo været medlem af Venstre.
Jo, det er sandt.
Og du skifter
ikke. Jeg har jo også overvejet med nu, men det gjorde jeg jo så ikke.
Men selvfølgelig er der nogle ting, der også er ændret i forhold til, at man ikke træffer de samme valg. Man er ikke automatisk socialdemokrat, fordi man er arbejder og konservativ, fordi man er selvstændig erhvervsdrivende. Men jeg tror også, at der er noget rigtigt. Jeg tror, det er Winston Churchill, der i sin tid var inde på, at nogle mennesker, de skifter politik for at blive parti.
Nu kommer der en uopdragende skoleklasse, der larmer voldsomt der.
Og så er det der midt i en historietime, ja. Ikke altså? Det er jeg virkelig ked af.
Kom, tal højere.
Ja, jeg tror lige, vi venter. Men det, der var min pointe, det var i virkeligheden at sige, at som Churchill var inde på, så er der nogen, som bliver i deres parti, men skifter deres politik, og der er andre, som så holder fast i deres politik, og så skifter parti, ikke? Altså, og det synes jeg stadigvæk, at er det væsentligt at holde ved, at man skal da ikke bare blive i et parti, fordi man er i et parti, det er jo ikke en sekt. Nej. Det er jo noget, man har valgt, fordi man har nogle synspunkter, der gerne skulle harmonere. Og når de ikke harmonerer længere, så er man jo kommet dertil, hvor at vejene måske...
Peter Skorp, er du enig i, skal man vælge med stadig partiet for livet eller hvad? Eller, hvor mange klip har man i klip, før det bliver usædigt?
Ja, jeg ved ikke, om man kan sige, det er lidt som med parforhold, at man skal prøve så lang tid, det kan lade sig gøre. Ikke? Og der må man altså bare sige grundlæggende, jeg tror ikke, vælgerne har ret meget respekt for, hvis man bare bliver ved med at skifte ud.
Så er det en som Karen Jespersen, det må man sige, det er, altså, jeg tror, hun har i hvert fald Danmarksrekorden i partihop fra VS til Venstre.
Og mellemlandet lige Socialdemokratiet.
Ja, mellemlandet. Altså, det er jo 60
rækken.
Det var ikke
helt
for, men alligevel, ikke? Altså, er det troværdigt? Og du må jo synes, at det var, at hun blev mere og mere, mere troværdig, jo nærmere hun kommer over til jeres afdeling, ikke?
Men der synes jeg så alligevel, der er en
så hedder det en stor respekt for en menneske.
Nej, men der er en
kendelse, eller hvad?
Jamen, der er en helt afgørende faktor, som man måske ikke lige husker på her, og det er den kolde krig og kommunismens fald. Altså det, at vi for den her generation, hvor Karl Jespersen er en del af, oplever det fuldstændig totale sammenbrud på kommunismen, som nogen på venstrefløjen troede på, men pludselig kunne se, det var galt. Det har været et kæmpemæssigt opbrud, og det er jo virkelig også det, vi ser lidt med opposition. Der er jo også troede på de ting, er der kommet til lidt sen erkendelse, må man så sige, ikke? Men han har været på vej over. Så det er den der fuldstændig vigtige ting, der sker i verdenshistorien, den tror jeg ikke, man skal se helt bort fra, i lige forhold til Karl Jespersen og revolutionen og den slags politik.
Tak til de herrer, Peter Skov fra Dansk Folkeparti og Simon Emil Amnesbøl fra Liberale Alliance, tidligere Borgerlige Centrum og forhenværende Radikal. Tak fordi I deltog i debatten om partihopperi.
Men nu skal det handle om Jakob Brønum Scavenius Estrup, Danmarks længst siddende regeringschef. Juleaften her for snart et par måneder siden var det præcis 100 år siden, at han lukkede sine øjne for sidste gang.
Og til at tale med os om Estrup og hans tid, så har vi inviteret professor i retshistorie ved Københavns Universitet, Dr. Jur Ditlev Tam, som blandt andet har skrevet en biografi om Estrup, men også er en kender af den periode, som vi nu skal beskæftige os med. Velkommen til.
Ja, tak for det.
Her i år 2014, der markerer vi to skelsættende årstal i den nyere Danmarks historie. Og den ene, det er selvfølgelig katastrofen og nederlaget i 1864 til Preussen og Østrig, og så udbrud af 1. verdenskrig i 1914, som jo ender med, at den nordlige del af Slesvig, Sønderjylland, efter en folkeafstemning, vender hjem til Danmark i 1920. Men tabet af Slesvig og Holsten til preusserne, det der så senere under Bismarcks stramme styring bliver til det store Tyskland, og det er jo altså det, der har sit udgangspunkt i det danske nederlag i 1864. Det fører til en indre selvransagelse, som blandt andet får den følge, at politikerne i årene herefter strides om, hvilken forsvarspolitik Danmark skal føre, og hvordan forsvarsinvesteringerne skal finansieres.
Og uenigheden fører blandt andet til en bitter forfatningskamp mellem de to kammer, som eksisterer på det her tidspunkt, nemlig Folketinget og Landstinget, hvor den helt centrale person i det slagsmål er godsejeren Jakob Brøndum Scavenius Estrup. Og her er en kort introduktion til Estrup, leveret af vores researcher Camilla K. Højer.
Estrup blev født i 1825. Han var godsejer, højrepolitiker og 14. konseilspræsident. På denne post sad han fra 1875 til 1894 og er dermed den danske statsleder, som har siddet længst tid på posten. Som indrigsminister var Estrup en af hovedmændene bag den gennemsete grundlov, der medførte, at landstinget blev valgt med privilegeret valgret. I 1875 dannede Estrup regering på kongens opfordring. Han arbejdede for at styrke forsvaret, for at bevare størrelsen af statens indtægter og for at gennemføre kirkelige reformer. Alle områder, som han måtte kæmpe med venstre om. Estrups regeringstid kulminerede med forfatningskampen og provisorieårene fra 1885 til 1894, hvor han som svar på Venstres lovgivningsstrække sendte rigsdagen hjem og i stedet ledede landet ved provisoriske love. Han mente, at Landstinget og Folketinget var ligeberettigede og anerkendte derfor ikke Venstres krav om folketingsparlamentarisme og almindelig valgret. Efter det politiske forlig i 1894 lå vejen til folketingsparlamentarismens sejr åben, og kort efter nedlagde Estrup under pres og skuffet over sine kompromissøgende partifæller, været som konseilspræsident. Christian 9. beklagede stærkt hans afgang og gav ham ved afskeden rang over samtlige ministre. Der herskede aldrig tvivl om Estrups ubetingede loyalitet over for kongen. Han betragtede nok sig selv mere som kongens end som højres minister. Estrup bevarede sit sæde i landstinget, men spillede herefter kun en sekundær politisk rolle. De sidste år frem til hans død i 1913, helligede han sig til familielivet og driften af sine godser.
Ditlev Tam. Estrups eftermæle, det kan jo altså ikke siges at være sådan det allerbedste. Han var imod parlamentarismen, det vil sige, at han anerkendte ikke, at regeringen kunne blive siddende med et flertal imod sig. Og så opfandt eller pudsede han de forhatte blå gendarmer på sine politiske modstandere, som også blev fængslet og på alle mulige måder undertrykt. Alligevel så rager han på en eller anden façon op i den politiske Danmarks historie. Er det egentlig ikke et underligt paradoks?
Jo, både og. Estrup, og jeg får egentlig lyst til lige at kaste endnu et årstal ind her, for vi også skal forstå ham. Estrup er født i 1825 i en meget national familie. Det var ikke så længe siden, at der var to andre katastrofer i dansk historie, som hører med til denne her historie. Det ene er 1807 og englændernes bombardement af København, og det resultat, man kan sige, der kom ud af de krige, nemlig at Danmark mistede Norge i 1814. Det er jo tit sådan, at når folk når en vis alder, så bliver de jo ved med at være præget af nogle bestemte erfaringer. For ham var erfaringerne med England noget, der var meget vigtigt, og noget, man skulle forstå. Han brød sig ikke om England, og rejste meget senere, som vi også skal snakke om, men kom meget lidt i England. Han talte engelsk, og vidste jo, hvad det drejede sig om, men hans verdensbillede var skabt af et kontinentalt verdensbillede, og det var ikke et engelsk demokratisk verdensbillede. Det var ikke der, han så hen. Det er allerede en del af at forstå ham. Det er altså hans forankring i et kontinentalt Europa. paradokset ved ham er i virkeligheden større, for han var jo en meget kultiveret og en meget vidende og en meget berejst mand. Og en mand, der på den måde kom til at rave op i den danske historie. Og en af grundene til, at han er blevet kontroversiel, er jo, at historien er gået en anden vej. Og det er andre, der har skrevet
historien. Det er sejrherren, der har skrevet historien.
Det kan man jo sige, fordi de standpunkter, han havde, og det skal der jo ikke herske nogen tvivl om, de standpunkter, han havde, og som vi skal snakke om i den her udsendelse, de havde en historisk, dem skal vi forstå historisk på det tidspunkt, hvor man nu havde de meninger, men på længere sigt var de jo ikke holdbare. Og et af hans problemer var måske, at han holdt ved dem for længe. Men på det tidspunkt, hvor han stod på dem, stod han jo fast på dem. Og han er jo en af de personer i dansk historie og blandt danske politikere, som jo ingen har kunne sætte en finger på, når det gælder hans personlige integritet. Alle respekterede ham jo, men synspunkterne blev så beskrevet af nogle andre senere på et tidspunkt, hvor netop partiet Venstre havde fået magten. Og det er jo karakteristisk måske for dansk historieskrivning i det hele taget, og for meget man ser tilbage, det er, at altså Venstre-synspunktet ved jorden at blive, det tjener os bedst. Det har bredet meget dansk historie, og betyder, at der måske også går en linje ind, der lige sker sådan nogle ting over, som rager lidt op over den linje. Og dem vil jeg måske mene, at dem hører Estrup nok til.
Det du lidt siger her, jeg hører dig sige, så kan du korrigere mig, det er, at han var produkt af sin tid. Han var en mand af sin tid, i virkeligheden, og sin baggrund.
Han var en mand, som levede i det 19. århundrede, hvis opfattelse af landet var skabt af, at han kom jo en lært familie, altså hans far var lektor på Sorø Akademi, en kendt historiker, der har skrevet skillige bøger. Hans far igen var præst, så det var en lært familie, Og som han var opvokset i, og som med adgang til bøger, og med et meget nationalt sindelag. Så hele hans gerning var bestemt af en opfattelse af, at det galt om at bevare Danmark. Og når jeg nævner det med England, så er det jo fordi, der var jo virkelig en faretruende punkt i dansk historie. Og England havde jo virkelig skadet Danmark nationalt, og det tilgav han egentlig ikke. Så det er meget vigtigt for forståelsen af ham.
Nu har vi nævnt den her krig, som vi trods alt alle sammen godt kender, og kender udfaldet af 1864. Men der var jo også Treårskrigen, som jo på mange måder er en krig, som er med til at nære det, vi kalder for nationalromantikken. Var han en del af det? Altså, det er der, hvor H.C. Andersen skriver, i Danmark er jeg født, og man kan stort set ikke finde et maleri for den periode, uden at Dannebrog er med.
Han er ikke særlig romantisk, vil jeg sige. Måske i sine personlige relationer, men der er ikke noget, der tyder på en egentlig interesse for det nationale i den romantiske. Og han var jo også en modstander af det parti, der hed de nationale liberale, som han mente jo var med til at skabe problemer, fordi de stod på denne ejdergrænse. Det var dem, der havde fremkaldt i virkeligheden med deres politik, det der skete i 1864. Så han var jo fornuftig national. Han var jo ikke en dogmatisk national. Det er jo også et paradoks i ham, kan man sige, at han er jo meget udogmatisk, når det gælder alt andet end parlamentarismen, sådan set, eller folketingsparlamentarismen.
Men han er jo fra en godsejerfamilie. Det er morens, der er godsejere, ja. Og han får en uddannelse inden for forstvæsen. Han er landvæsenselev, som sådan en landbrugsuddannelse, og han ender med at få en landmålereksamen også.
Det er rigtigt. Altså, navnet Scavenius spiller en vis rolle her. Altså,
det betyder jo skavbo, eller hvad?
Det betyder egentlig skavbo, men var jo på det tidspunkt en velhavende familie og godsejerfamilie. Og der skete det, at hans far giftede sig i træk med to søstre Scavenius. Og det betød, at alle Scavenius, en meget stor del af Scavenius-arven, kom så over på denne mand, som i øvrigt var en lært mand, som så blev godsejer. Og i familien var der anlæg for tuberkulose, og både hans far og hans bror, som også var godsejer, døde af tuberkulose. Og det betød altså, på et ret tidligt tidspunkt arvede Estrup meget, og købte altså også ret tidligt i begyndelsen af 1850'erne. Solgte han så, hvad han havde, og endte med at have to store herregårde, nemlig dels herregården Kongsdal, som var hans barndomshjem, og dels den herregård, der hedder Skaføgård, som ligger på Djursland.
Og Kongsdal ligger på Sjælland.
Kongsdal ligger på Sjælland, og der boede hans stemor, og den endte han med afsenere, men han deltog i driften. Og så var hans egentlige anliggende, det var sådan set driften af Skaføgård.
Men ved det her omkring tuberkulose, der er noget med, at han ligesom, er meget bange for at få tuberkulose.
Det er jo ikke så.
Og han lever et, hvad skal man sige, han er jo en person, som jo har penge og magt og indflydelse osv. Altså han kunne jo leve det glade liv, men han er sådan en, nærmest en Anders Fogsk type. Altså, han slår ikke sådan til Søren sådan med mad og vin og sådan noget. Det, han lever sådan rimelig asketisk.
Han er jo et meget seriøs person, det må man sige. Og der er jo ikke tvivl om, at han fra et tidligt tidspunkt har denne opfattelse af, at døden er nær. Altså, hans far døde tidligt, hans bror, folk døde, og hans mor, folk døde omkring ham. Han var den eneste til at føre det videre, og har givetvis skabt en meget alvorlig livsholdning hos ham. Og yderligere kom jo så til, at han var bekymret for, og man mente også, altså vi var på et tidspunkt før de kokskøre findelser og andet, der gjorde, at man rigtig kunne diagnostisere helbredet tuberkulose. Tuberkulose var jo virkelig en farlig sygdom på det tid, som folk døde af. Og det var han jo også bange for, så han tilbragte jo mange vintre fra midten af 1840'erne og til 1850 tilbragte han jo hver vinter alene faktisk på rejser, hvor han opholdt sig i Sydfrankrig, hvor klimaet var bedre.
Og det er på et tidspunkt, hvor han er omkring 20 år fra.
Det er på et tidspunkt, hvor han er et par 20, og hvor han sidder der i virkeligheden alene. Og han læste også Søren Kierkegaard, det hører også med i det. Altså, Kærlighedens Gerninger var måske hans yndlingsværk i 1840'erne. Og han citerer det meget, og han har bevaret, han skrev dagbøger i den periode, som er bevaret, og som jeg har læst, hvor man altså kan følge både hans rejser og hans engagement allerede på det tidlige tidspunkt i, hvad der foregår i europæisk politik. Det, han oplever, når han kommer til Paris, eller når han kommer til Rom, og den nyvalgte pave Pius IX er blevet valgt, og folk tænker, nu kommer der en frihedsepoke der, og paven skal være i spidsen for et samlet Italien, eller socialisterne Napoleon den III i Frankrig. Alt det der oplever han på tæt hånd, de ting, som man deres først hører uger efter, hvis man bor i...
Og nu taler vi om 1848,
var han omkring 23 år, og hvor jo kimen begynder at blive lagt. Og da han gemte alting, så gemte han også sine lægeregninger og lægebesøg, så vi kan næsten nærmest følge, hvordan han altså også konsulterer læger i Frankrig og andre steder omkring dette her, om han nu har tuberkulose, og hvor farligt dette i virkeligheden er.
Så men har han tuberkulose?
Han har ikke tuberkulose.
Nej, det vil man sige, altså manden er født i 1825 og dør i 1913. Han har da virkelig haft succes med sin kur, vil jeg sige. Altså,
det er jo ofte sådan, at folk, der tror, de er svagelige, lever meget længe. Ja.
Lytter til Kort Ud af Stine på Radio 24/7, og vi har professor Dr. Jure Ditlev Tarm i studiet til en samtale om JBS Estrup, som var konseilspræsident i 19 år i det 1900. Og vi skal vel egentlig frem, Torben Steno, til at hans politiske karriere begynder at tage fat.
Ja, fordi det er jo, han sidder i som den ubestridte leder af Danmark i en periode på 14 år.
19 år.
Og det, altså, vi skal jo have fat i, altså, hvorfor er det ham, der pludselig kommer til at sidde? Altså, han har jo, som vi allerede har været inde på, han er en dannet, lært mand, der også ved, hvad der foregår.
Han er ikke en lært mand, fordi han bliver jo ikke, nu er der jo ikke, altså, vi er jo igen i en tid, hvor vi skal huske på, altså, at hvis der blev uddannet ganske få 100 studenter om året, altså, det var en helt særsyn.
I hele Danmark,
det var et helt særsyn, når man overhovedet var lært. Nu kom han fra en lært familie, men valgte jo sig selv, da hans far jo altså var historiker, men han valgte sig selv, altså var ikke selv lært, eller mente han kunne være det, man var jo meget god til at læse, men valgte jo så en anden eksamen, som gjorde det muligt for ham. Det var, nu er vi igen tilbage der med tuberkulosen, altså i stedet for at sidde der og læse inde og få støv i lungerne, så var det bedre at gå ud i den fri natur. Så derfor så blev det jo altså landbrug, og endte med at blive landmåleruddannelse, som han tog, som sådan set også var en uddannelse. Altså, vi er jo allerede inde i gruppen af mennesker, der har en højere uddannelse, men en helt anden type. Altså, han er grundlæggende en praktisk mand, det tror jeg er vigtigt at forstå her. Han er en praktisk mand, der vil se resultater.
Og det resultater får han jo sådan set også ret hurtigt. Han bliver valgt til Folketinget først i 1854, og det er ret kort tid. Han sidder der i det lille års tid, og så helliger han sig igen sit arbejde som godsejer. Og så sker der jo det, katastrofen med 1864. Og der har vi jo, og den er jo udløst af, at politikerne, og det er de nationalliberale, vi taler om, med Monrad i spidsen, vedtager den her novemberforfatning, som udløser at krigen med Preussen og Østrig, og det fører sig til tabet af Slesvig-Holsten. Og så står man der med en ny forfatning, som man faktisk ikke kan bruge til noget, og skal have en ny forfatning. Og der spiller han faktisk en rolle. Og nu taler vi om den gennemsete grundlov af 1860.
Ja. Og her skal vi jo så igen forstå perioden. Vi nævnte før også treårskrigen. Altså, 1849 får man en ny grundlov, og den kommer jo på et tidspunkt, som er vanskeligt i dansk historie, fordi det er midt under treårskrigen. Det er midt under en kamp, der handler om, kan man holde sammen på Danmark og hertugdømmerne.
Det er en borgerkrig i virkeligheden.
Det vil jeg jo ikke være tilbøjelig til at kalde den. Jeg vil kalde det et oprør. Men det er ikke i tvivl om, at Estrup også ville
gøre. Okay, den diskussion lader vi lægge.
Det er en anden diskussion, skal vi forstå. Estrup skal vi selvfølgelig se det også som, at der var nogen, der gjorde, og det lykkedes så at få det på plads ved forskellige... og vigtigt er jo så også, at det hele endte med i 1852, at det glücksborgske kongehus blev så anerkendt som tronfølger, når Frederik den 7. Ville dø, hvad man jo ikke vidste, hvornår var på det tidspunkt. Men hele den periode, som efter krigen, som man kunne tænke sig skulle være sådan en glad periode, nu begynder det danske demokrati, det er jo ikke det, der sker. Det, der sker, er, at man sidder med at gå fuldstændig kørt fast i nogle spørgsmål omkring, hvordan får man det danske stat til at hænge sammen. Hvordan får man staten med grundloven og de to hertugdømmer, hvor Slesvig var delvis dansk, som man helst ville have til Danmark, og man havde de tyske holstener, der lavede besvær med alt muligt, som i hvert fald ikke ville have sådan en grundlov. Hvordan fik man det til at hænge sammen? Og det var et slid at være politiker, det var ikke spor sjovt. Altså det var virkelig et teknisk arbejde, og man lykkedes, og det lykkedes ikke, og til sidst så prøver man at skære igennem, og det er faktisk især ham, der hedder Hald, der er ansvarlig for det.
C.C. Hald,
der skærer igennem med den her grundlov, hvor man siger, nu tager vi Slesvig ind under den grundlov, vi har, og så må de holstenere sejle deres egen sø. Og så havde man jo altså ikke gjort så klart, at der stod altså, at det var en helt anden politisk situation end i 1848, for nu stod der et Preussen, som var indstillet på at kæmpe imod det af politiske grunde, fordi det var for Bismarck fordelagtigt at kunne få en krig på det tidspunkt på det tyske forbunds vegne, og så tabte man den krig. Og den oplevede jo Estrup også på egen, og det er også noget, vi kan følge i hans breve, og hvis man går ind på hans person, hvordan tyskerne rykker op. Altså han boede jo på Skarføgård og havde jo selv tyske indkvarteret.
Og det er på Djursland.
På Djursland, tyske indkvarteret. De kom og tog hesten og alle sådan nogle ting. Ikke? Altså det var en levende realitet, den der krig, som man stod med, og som man tabte. Og som jo var det nærmeste, man stod der med i 1864. Det var jo et spørgsmål. Og det var jo for mange et spørgsmål på et tidspunkt. Kunne Danmark overhovedet overleve? Altså man mistede så meget. 2/3 af befolkningen, men mistede så meget. Og det gav jo så anledning til overvejelser hos folk som Estrup. Og
som på det her tidspunkt jo bliver valgt ind i landstinget.
På det tidspunkt bliver medlem af landstinget. Han har det bliver så spørgsmålet, hvordan sikrer vi nationen? Hvad gik galt? Ikke? Altså det spørgsmål, man helt naturligt steder. Hvad var det, der gik galt her?
Det er selvrensagelsen.
Simpelthen, ikke? Hvad gik galt? Jo, der var nogle nationalliberale, intellektuelle, romantikere, som havde ført os ind i det her med Slesvig. Det var en af de ting, der gik galt. Vi havde et folkestyre, hvor der måske gav for mange, som ikke var rigtig kvalificeret, mulighed for at stemme. Lad os prøve at se, hvordan vi kan lave en ny grundlov, hvor vi ikke skruer tilbage, fordi det kan man ikke.
De nationalliberale har flippet ud. Nu kommer der en modreaktion.
Beholder vi det gode i grundloven, som er, at alle sådan set er ansvarlige, men vi prøver at lave en ordning, der gør, at dem, som vi må anse for de mest ansvarlige og dygtige i landet, ligesom får lidt mere indflydelse. Det var det, der var hans filosofi, og den var han selv meget inde på. Og de, som i særlig grad må antage sig at være ansvarlige mennesker, det er folk, der har stor grundejendom. Det var hans udgangspunkt. Det havde han selv, og han kendte det, han kendte det miljø. Det er folk, der bevarer Danmark. Det er.
Men altså, er det i de år her, at han altså ligesom sådan grundfester det, der bliver senere hans udenrigspolitiske motto, der hedder, Tyskland må aldrig være i tvivl om Danmarks loyalitet.
Kunne der jo ingen fornuftige mennesker kunne være i tvivl om, at Danmark bestod på mere og mere på Tysklands nåde, ikke? Altså, det vidste man jo ikke endnu i 64, men i 1966 bliver Østrig slået, og i 1870 bliver Frankrig slået, så er man jo godt klar over, at det jo ikke vil kræve så meget fra tysk side. Hvis man
ville have det.
Nej, vel, og man vidste jo altså også dermed, og det bliver endnu klarere, bliver det jo så lidt senere i 1979, fordi man fik i 1966 kom der en bestemmelse ind i fredstraktaten mellem Østrig og Tyskland om, at man kunne holde folkeafstemning på et tidspunkt i Slesvig. Altså, vi glemmer det jo, men nu vil dette år jo nok minde os om det igen, hvor stor den nationale katastrofe var, at 200.000 dansksindede pludselig blev tyske, og pludselig røg den bestemmelse også ud, som gjorde sådan, at man stod jo faktisk i hele Estrups tid, stod man med et blødende Slesvig med 200.000 danske, og uden afstemning og uden nogen som helst garanti for, at det nogensinde kom tilbage.
Og man kalder perioden 1865-70 for omstillingsperioden, fordi det er jo der, hvor man ligesom skal prøve på samme tråden og komme videre efter nederlaget. Men Estrup, han blev jo så konseilspræsident, som det jo hedder på det tidspunkt, og det betyder sådan set statsminister i dag. Og hvordan bliver han det?
Det bliver han, fordi man peger på ham. Altså, det er jo kongen, vi skal jo have med ind som en meget vigtig spiller for forståelsen af det politiske liv her. Det er jo, at kongen er vigtig. Kongen er jo ikke bare en marionetfigur. Kongen udpeger regeringen, og det tog man sådan set, altså bogstaveligt også, at det var kongen, der udpegede en regering. Så på den måde kunne parlamentarismen ikke galt, ikke som princip i et styre, hvor udgangspunktet var, at det var den form for, altså det er jo det, der hedder magtfordeling, ikke sandt? Altså den udøvende magt bestemmer sådan set, hvem der skal være regering, og det kan så kontrolleres af parlamentet. Men parlamentet bestemmer ikke, hvem der skal danne regering. Det gør kongen. Det var det, der var udgangspunktet. Og kongen bad på et tidspunkt Estrup om at gøre det, fordi man var ved at køre fast. Fordi, og der er det jo vigtigt at have med, der er noget 72. Fordi der begynder Venstre så at sige det her med, at nu har vi flertal i Folketinget. Ergo skal regeringen udpeges af Folketinget. Det ville jo så være at binde kongen. Og det var jo så noget af det, en kreds af godsejere ikke ville herunder Estrup. Og han accepterede så, da han blev spurgt, påtage sig at blive, som det hedder, konseilspræsident i 1875. Og lavede så sin egen regering, og han gjorde så noget andet end tidligere, fordi tidligere havde kongen sådan set haft en vis indflydelse også. Vi skal ikke underkende, altså kongens personlige indflydelse var meget stor, både under Frederik den 7. og også i de første år, Christian den 9. Altså kongen kunne sidde sammen med konseilspræsidenten og diskutere og se, hvem han brød sig om, hvem han ikke var. Altså konseilspræsidenten, regeringen kom meget tæt på kongen, når man havde møder, og hvis nogen kongen ikke kunne lide, så ville man ikke tage dem med.
Men Estrup, og kongen havde vel også traditionelt bedre forhold til godsejeren, han havde til bønder, ikke?
De kom fra det samme
miljø, eller hvad? Altså, det gælder jo ikke her, fordi det er lidt kompliceret, fordi netop Frederik den 7. havde jo lagt sig ud faktisk med hele den, altså en stor del af godsejere og andre ved sit forhold til grevinde Danner. Og så kom Christian 9. jo som helt ny ind. Christian 9. det er jo en af tingene, vi også skal have med i politik. Christian 9. kom jo ind som helt ny.
Det er ham, der stifter den her Glücksborgske arve.
Han er jo Glücksborger og kommer fra et lille gods i Slesvig-Holsten, altså med Glücksborg, og er jo ikke på forhånd udset til at have nogen politisk rolle, men får det jo så at blive tronfølger under Frederik den 7., hvis regeringsform, kan vi sige, var på sin vis på nogle punkter, var bizarre, ikke? Og ikke får nogen egentlig skoling. Og pludselig står han i 1863, da Frederik den 7. dør, og man er i denne vanvittige situation med den her lov, og kongen er død, og den nye grundlov, og så stommer der en helt ny mand til, som endda er af tysk ekstraktion, og hvis hele opdragelse er et tysk sæt, og skal være minister. Han har egentlig ikke noget forhold til nogen. Altså, det er meget karakteristisk for Christian 9. Han er ikke på den måde godsejervenlig eller andet. Han havde sin egen familie, og knytter jo masser af bånd til hele Europa, men var jo ikke fast forankret i noget i Danmark på den måde, eller en bestemt sådan omgangskreds blandt danske
godsejere. Vil du sige, han er en tysk adelig, eller hvad kan man sige?
Men det var han jo, altså han kom jo fra et lille sted, altså han nedstammer jo fra den danske, kongefamilie, men er jo i princippet af opdraget og andet, i og for sig en relativt beskeden person på niveau, kan man sige, med danske godser, hvor er nogen, der var betydeligt mere velhavende end anden var.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi sidder midt i en samtale om Estrup og ham som, altså konseilspræsidenten, den mand, der har regeret Danmark længst tid, og som jo er mest kendt for det begreb, vi kalder for provisorietiden, og det sidder vi og taler om med professor Ditlev Tam.
Og de lidt sammen, vi skal lige egentlig frem til sagens kerne her, altså provisorietiden. Det er jo, hvad betyder, kan du ikke forklare, hvad provisorietiden er?
Og det kan vi sagtens. Provisorium betyder noget, der er forløbigt. Og det, som er underligt i den her lov fra nye grundlov fra 1866, det er jo, at man har disse to ting, et folketing og et landsting, sammensat på forskellige måder, og ingen regler for, hvad man skal gøre, hvis de nu ikke kan blive enige. Og provisoriebestemmelsen er jo sådan en bestemmelse, som var opsat taget i grundloven, som gik ud på, at hvis man var i en situation, hvor man ikke kunne sammenkalde Folketinget og Landstinget, så kunne man udstede love, som så derefter skulle vedtages, når man kunne sammenkalde regeringen igen.
Og vi kan lige citere, det er den provisoriske finanslov, den blev udstedt på grundlag af grundlovens paragraf 25. I særdeles påtrængende tilfælde kan kongen, når rigsdagen ikke er samlet, udstedet foreløbig love.
Og En fornuftig vurdering og tolkning af den bestemmelse vil jo så sige, hvis man kiggede på dens formål, det var, hvis man nu tænkte sig en krigssituation eller andet, hvor man ikke kunne samle rigsdagen, så kunne man regere på den måde. Men den stod der jo, og vi ved jo alle dermed, det er jo noget af det mest interessante, det er overhovedet, hvordan tolker man en grundlov. Hvis man tager den efter ordene, så kan den jo sådan set også bruges i en anden situation, bare regeringen, bare Folketinget eller rigsdagen ikke er samlet. Og det der jo så skete, var jo, at Venstre, som et middel for at fremme sine mål, som var parlamentarismen, nægtede at medvirke til at gennemføre finansloven. Og når man gør det, så går alt jo i stå, fordi det er jo den lov, hvorefter man betaler lønninger, og staten skal løbe rundt, og alt muligt andet. Og der vil man jo, hvis den ikke kan vedtages, så vil man jo tvinge princippet regeringen til at gå af og finde en anden. Og det, der så skete, og det var jo så i 1977 første gang, det var, at regeringen Estrup sagde, ikke tale om. Det er jo helt uansvarligt med sådan nogle mennesker, som ikke vil vedtage finansloven. Det er jo ikke det, vi snakker om. Det er jo, de snakker parlamentarisme, og vi snakker finanslov her og nu. De to ting har ikke noget med hinanden at gøre. Det er jo simpelthen at misbruge grundloven og kæde dem sammen. Så bruger vi den bestemmelse, vi har i den om provisoriske love, og udsteder simpelthen finansloven som provisorisk, lægger den frem, og hvis Folketinget ikke vil vedtage den, så sender vi Folketinget hjem, og derefter så vedtager vi den i Landstinget, da Folketinget nu ikke er samlet, så har vi en lov.
Men der var en generalprøve der i 1877, hvor man jo faktisk finder et kompromis med nogle af venstrefolkene. Og men så spidser tingene til i 1885, ja. Og det er jo fordi Højre vil bruge pengene på udbygning af Københavns befæstning.
Det er korrekt, men man skal lige have en ting til med, det er jo, at det er jo, altså det der var et af problemerne mellem Højre og Venstre, var jo, at Højre havde jo de... Altså, vi er jo i et samfund, som altså, vi kan kalde et embedsmandsstyret samfund. Vi er jo et samfund, hvor der er lidt større forskel på dem, der ved noget, og dem, der ikke ved noget, og en respekt for det, og en vis form for måske også akademik og hovmod over for folk, der ikke vidste så meget. Og den regering, som Estrup havde sammensat, havde jo nogle af de dygtigste af tidens jurister med blandt, og de store hele, hvis man ville gå rundt og spørge og så på Højesteret og advokater og andre, altså den danske juristverden på det tidspunkt, den ville grundlæggende være højere. Og det var meget få, som ville støtte Venstre. Og man havde blandt andet en af deres dygtigste jurister, som hed Nellemann, som var justitsminister i 75 sammen med Estrup. Og han gik jo altså ind for de her provisoriske love. Og Estrups syn på har jo givet været det, at når Nellemann kunne gå med til det, så kan jeg også. Og det var sådan set...
Det vil sige, altså hvis vi sammenligner med i dag, det hele embedsværket
hele
var på Estrups side.
Hele embedsværket var der sammen med ham. Og det var en almindelig opfattelse. Vi jo igen, og derfor er det jo hele tiden vigtigt, at vi holder os den her... Altså den udenrigspolitiske baggrund skal vi jo hele tiden have, det her med det lille land og Tyskland, der ligger der. Altså et lille fejltrin kunne få fatale konsekvenser. Og en stor del af de mennesker, som regerede, mente ikke, at Venstre var modent til...
Du er regeringsduelig.
De kunne simpelthen ikke. Det var nogle bønder, der tænkte på deres egen lille gård, og som kun tænkte indrigspolitisk, og som ikke var i stand til det. Og man kunne ikke byde kongen, at sådan nogle mennesker skulle være hans rådgiver i en så kompliceret situation. Man havde set, hvor dårligt de nationalliberale gjorde det. Hvordan ville det så gå, hvis Venstre kom til?
Men der er vel en reel uenighed om, hvordan pengene skal bruges, og hvordan man skal finansiere
det, der så bliver en del af,
forsvarsudgifterne.
Det der, sker, er jo, altså en del af den her strid bliver jo så netop spørgsmålet om forsvaret, bliver så et punkt. Men jo egentlig på sin vis lidt tilfældigt, ikke, fordi Venstre har så et synspunkt om, at man ikke behøver noget større forsvar.
Hvad skal det nytte, som Hørup siger?
Det er så senere. Men det bliver jo så den del af, Venstre, som slet ikke vil have forsvar, mens Venstre som sådan jo ikke var imod forsvar.
Fordi Venstre er et meget splittet parti.
Og Venstre, og præcis, og da Venstre så fik magten i 1901, så lavede man jo faktisk udmærket forsvar med I.C. Christensen. Så meget af det her er jo politik, mens fra... Og der kan man diskutere. Jeg personligt sådan set ikke, efter at have læst, hvad Estrup og sat mig ind i hans person, i tvivl om, at det for ham sådan set var ærligt ment med det her forsvar. Han troede på det, og på, at man ved at have et forsvar, og det der så bliver den store idé, sagde, det bliver befæstningen af København.
Tusind tak, fordi du kom, Dillo Tam, og gjorde os klogere på J.B.S. Estrup. Det var alt fra Cordua og Steno i denne særlige forproducerede vinterferieudgave. I redaktionen var Camilla K. Højre, og bag knapperne sad Jesper Vest. I næste uge vender vi tilbage i Levende Live klokken 10:05.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet
Cordua og Steno. Med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Du kan finde Radio 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang Cordua og Steno sender direkte, er torsdag formiddag kl. 10.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.